Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog vas studija pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju nedjelju 6. septembar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je fenomen Srpske napredne stranke i njenog lidera Tomislava Nikolića, koji su se za samo godinu dana od odvajanja od Srpske radikalne stranke po rejtingu izjednačili sa vladajućom Demokratskom strankom u Srbiji. Sagovornici su bili sociolog Vladimir Vuletić i politikolog Slaviša Orlović. Razgovaralo se o tome da li se ta stranka suštinski razlikuje od Šešeljevih radikala ili su to samo umiveni radikali, kako ih nazivaju njihovi kritičari, te da li se Tomislav Nikolić odrekao ideje o velikoj Srbiji, koji društveni slojevi podržavaju Srpsku naprednu stranku, zašto Tomislav Nikolić u poslednje vrijeme veoma malo govori o Kosovu, zašto je Oli Rehn u Briselu primio Tomislava Nikolića, kao i o tome kako je Nikolić svojim glasačima objasnio da Evropska unija, koju je do prije godinu dana satanizovao, sada prihvatljiva opcija. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri Tomislav Nikolić i njegova Srpska napredna stranka predstavljaju pretnju vladajućoj Demokratskoj stranci u Srbiji. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, sociolog Vladimir Vuletić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta i politikolog Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka. Mnogi Srpsku naprednu stranku nazivaju umivenim radikalima, aludirajući na to da su oni samo civilizovanija verzija Šešeljevih radikala. Slažete li se s tim, gospodine Vuletiću?
Šta to znači umivenija varijanta? U svakom slučaju ne mislim da je Srpska napredna stranka nešto što je u velikoj meri različito od Srpske radikalne stranke, ali u svakom slučaju ono što ih razlikuje, to je upravo ono što je iritiralo većinu ljudi u Srbiji i to je ono što je plašilo mnoge prijatelje Srbije u inostranstvu. Reč je dakle o tom jednom ekstremnom nacionalizmu pre svega. Dakle, to je ono po čemu se Srpska napredna stranka razlikuje od radikala. Odnos prema susjedima je druga tačka u kojoj se u značajnoj meri razlikuju u odnosu na ono što su stavovi radikala i odnos prema Evropi je možda najznačajnija razlika. Dakle, te tri tačke rekao bih da predstavljaju nešto po čemu se naprednjaci zaista razlikuju od radikala. I sad ako je to za nekoga umivanje, onda je to umiven, ali za mene je to nešto više, dakle, od samog umivanja. Dakle, reč je o tome da neki od ključnih problema zbog kojih su radikali bili, da tako kažemo, neprihvatljivi i prijateljima Srbije u inostranstvu, ali i većini domaće javnosti, našim susjedima, Srpska napredna stranka, dakle, više nema te probleme. To je jedna stvar, ali sa druge strane, mnoge stvari zbog kojih su radikali uspevali, dakle, da skupe glasove, to je ono što je ostalo. Tako da u tom smislu bi se to možda moglo govoriti o nekakvoj vrsti umivanja. U svakom slučaju, dakle, nije reč o nekoj stranci koja je potpuno drugačija, potpuno nova od one Srpske radikalne stranke, ali uspela da eliminiše te stvari koje su loše, a koje su bile vezivane za Srpsku radikalnu stranku.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
U cilju očuvanja onog izvornog biračkog tela Srpske radikalne stranke, Tomislav Nikolić je vrlo pažljivo nastojao da se prepozicionira, s jedne strane da zadrži tu kombinaciju nacionalizma, nešto malo u izmenjenoj ili možda mekšoj formi, sa socijalnom demagogijom, dakle ciljajući dalje gubitnike tranzicije, nezaposlenost, korupciju, kriminal, dakle one probleme koji pogađaju građane Srbije. Međutim, ono gde je on nastojao da se menja ili da stvori privid promjene imidža, to je upravo ono gde su ranije bile primedbe. Recimo, ranije je bio protiv pridruživanja Evropskoj uniji sa jednom dozom eurofoba, euroskepticizma, sada je dakle za proces pridruživanja. Ranije je bio nosioc revolta pritiscima s polja i eksploatisao temu o Kosovu, sada je stigao i do Oli Rehna, a Kosovo sve manje pominje. Ranije je bio političar ekstremne desnice i tu je dakle ta promjena u retorici i kao da ima jednu taktiku i strategiju da Srpsku radikalnu stranku pomera ka ekstremnoj desnici, a da on osvoja što više taj prostor od ekstremne desnice do desnog centra. I to su dakle momenti koji daju odgovor na to pitanje da li se radi o umivanju ili istinskim promjenama.
Gospodine Vuletiću, da li se je Tomislav Nikolić izričito odrekao Velike Srbije?
Kada je reč o onome što bismo mogli nazvati realna politika, dakle povlačenje konkretnih poteza u sadašnjosti, on je se odrekao te politike i sigurno se odrekao na način da on neće povlačiti političke poteze koji bi vodili u pravcu realizacije te ideje. Ali sa druge strane, on je tu ostao dvosmislen, želeći zapravo da pre svega održi neku vrstu doslednosti sa onim što su predstavili stavovi Srpske radikalne stranke, pa i njegovi stavovi dok je on bio visoki funkcioner tamo. Eto da je ta ideja o Velikoj Srbiji nešto što ostaje kao za nekakvu budućnost. Dakle, u tom smislu mislim da postoji ta ambivalencija s jedne strane kada je reč o tome šta će i kakve će poteze on vući, onda je sigurno da neće povući ni jedan potez koji bi išao u tom pravcu, a ovo ostalo je retorika.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Prema izjavama Nikolića i naročito Aleksandra Vučića stiče se utisak da su oni ustupili u odnosu na ideju, raniju ideju koji je u stvari bio taj koncept Velike Srbije, Karlovac, Karlobag, Ogulin, Virovitica, ali s druge strane i zbog birača, ali i zbog jednog kontinuiteta politike koju su vodili, sigurno da će nastaviti sa retorikom nacionalizma.
Gospodine Orloviću, da li biste vi Tomislava Nikolića nazvali socijalnim demagogom?
Na način na koji je do sada vodio politiku, naročito u kampanji, s tim što je to jedna velika partija koja i ona koju vodi, ona koju sada vodi, pa imaju permanentnu kampanju, recimo kada političar kaže da će cena hleba biti 3 dinara, to je socijalna demagogija. Međutim, tu vrstu socijalne demagogije ja više ne očekujem, ako mogu da se našalim, iza njih je hleb poskupeo, ali s druge strane, bavljenje ekonomsko-socijalnim temama će biti i dalje predmet kampanje generalno, ali i tema Srpske napredne stranke. Međutim, ono što se stiče kao utisak, to je, postoji jedan generalni princip, što je partija bliža vlasti, to su obećanja realnije. U tom smislu, mislim da će manje biti demagogija, ali bavljenje socijalnim temama će biti i dalje kod Tomislava Nikolića Srpske napredne stranke.
Pomenuli ste i vi, gospodine Orloviću, a i gospodin Vuletić, da su glasači Tomislava Nikolića najvećim delom gubitnici tranzicije. Koji su to slojevi, gospodine Orloviću?
Pa to su prema istraživanjima koje su radile različite institucije. To su i niže obrazovani slojevi, ali i sa nižim primanjima. Dakle, radnici, seljaci, sve one niže kategorije društva.
Gospodine Vuletiću, po vama, ko su glavni glasači Tomislava Nikolića?
Glavni glasači Tomislava Nikolića, rekao bih da su dve kategorije. Dakle, jedni su ovi o kojima smo do sada govorili, dakle, gubitnici ekonomske i političke tranzicije, dakle, ljudi koji su niži društveni slojevi generalno, jel, koji najviše trpe, dakle, koji osjećaju ovu nesigurnost i gubitak posla ili nedostatak posla, odnosno nezaposleni i tako dalje. A sa druge strane, svi oni koji su zapravo nezadovoljni svojom pozicijom. U tom smislu, među njegovim glasačima ima i onih koji su, kako bih rekao, kojima nije tako loše, za koje se ne može reći da su gubitnici, ali u svakom slučaju smatraju i očekuju da bi im, ukoliko pobedi Tomislav Nikolić, bilo bolje, odnosno oni koji bi u tom slučaju mogli da pretenduju na to da postanu ekonomska i politička elita ove zemlje i ovog društva. Dakle, imate jedan deo ljudi koji su i u kulturnim institucijama i u kompanijama i tako dalje, ali koji smatraju da bi u slučaju da Nikolić dođe na vlast došlo njihovi 5 minuta.
Poštovani slušalci, pratite Most Radio Slobodna Evropa u kome se razgovara u kojoj mjeri Tomislav Nikolić i njegova Srpska napredna stranka predstavljaju prijetnju vladajućoj demokratskoj stranci u Srbiji. Sagovornici su politikolog Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka i sociolog Vladimir Vuletić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Čini se da Tomislav Nikolić, to ste uostalom i vi primetili, gospodine Orloviću, da Tomislav Nikolić i funkcioneri njegove stranke danas ne govore previše o Kosovu, što im je nekada bila omiljena tema, kao da su taj teren u potpunosti prepustili Tadićevoj demokratskoj stranci i ministru inostranih poslova Vuku Jeremiću. Kako vi to objašnjavate, gospodine Orloviću?
Pa tu ima nekoliko momenata. Tomislav Nikolić je jedan iskusan političar, a možemo reći da i taj dvojac Nikolić i Vučić, i oni su iskoristili taj moment tranzicije, da kažem, iz jedne stranke u drugu, odnosno neko će to nazvati preslačenja, umivanja ili kako god, da sa sebe skinu jedan teret kao što je bio taj haški prtljag, a s druge strane i Kosovo, i da samim tim u izvesnom smislu i pobegnu od odgovornosti, a s druge strane i da malo potisnu zaborav činjenicu da su u vreme potpisivanja komunovskog sporazuma oni bili u vladi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Pa mislim da su dve stvari važne tu. S jedne strane, tema Kosova je nešto što bi moglo, kada bi se na njoj insistiralo suviše, moglo da se, da tako kažemo, vrati kao bumerang u trenutku i u slučaju da dođe do participacije naprednjaka u vlasti. Dakle, onda bi morali da te krupne reči na neki način pravda. Ipak mislim, treba imati u vidu da je Tomislav Nikolić jedan od političara koji je izgradio imidž toga da mu se štošta može zameriti, ali da je čovjek koji drži do reči ili do onoga što je rekao. To dakle važi među njegovim političkim protivnicima također. I u tom smislu mislim da on vodi račun o tome šta je moguće, šta je realno, pa u tom smislu dakle te velike reči, jer treba se sjetiti da i u ono vreme on nije bio među prvima koji je najviše govorio o Kosovu, više to prepušta nekim drugim ljudima. A druga stvar i važnija zapravo stvar vezana je za činjenicu da insistiranje na temi Kosova u svakom slučaju ne bi bilo dobro prihvaćeno u krugovima inostranih diplomata, među stranim faktorima, mislim pre svega dakle na faktore najvažnijih zemalja Evropske unije, Amerike i tako dalje, bez kojih, i toga je svestan i Tomislav Nikolić, bez kojih je jako teško doći na vlast i bez kojih, čak i kada bi se došlo na vlast, je jako teško i vladati i održati se na vlast. Bez obzira dakle na retoriku i na stav prema takvoj vrsti razmišljanja, činjenica da je strani faktor, strani činilac izuzetno važan u politici bilo koje male zemlje, pa i u politici Srbije. Istina jeste da su, zahvaljujući retorički vrlo oštrom stavu prema Sjedinjenim Američkim Državama i prema Evropi, uopšte prema toj antizapadnoj kampanji, Milošević uspeo da dobija glasove birača, ali je još veća istina da se zapravo njegovo održavanje na vlasti onolike godine ima između ostalog i pre svega zahvaliti i faktički dobrim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji doduše nisu bili javni. Treba se dakle sjetiti 96-97. su Sjedinjene Američke Države bile blagonaklane prema Miloševiću. Tada je on bio čovjek koji je nazivan faktorom stabilnosti na Balkanu, a onog trenutka kada je Milošević zapravo prekršio sve dogovore i tako dalje, i kada su Sjedinjene Američke Države definitivno mu okrenule leđa, nije prošlo mnogo vremena, on je izgubio vlast. I to Tomislav Nikolić zna.
E sada vam postavim jedno hipotetičko pitanje. Mislite li da bi Tomislav Nikolić, ovakav presvučeni, umiveni, da li bi on progutao hapšenje Ratka Mladića s obzirom na one sve ranije priče da se to neće dozvoliti, s obzirom da se nosile majice sa likom Mladića, s obzirom da je Mladić proglašavan herojem, s obzirom na svu tu retoriku pretudnu oko Mladića u kojoj on itekako učestvovao, gospodine Orloviću?
To je jedno od onih pitanja na koje Srpska napredna stranka ne daje odgovor, i kada je reč o građanima Srbije, biračima, ali i kada je reč o međunarodnoj zajednici. Dakle, tu je nejasan. Ova uzdržanost se može tumačiti kao čuvanje biračkog tela. Međutim, u onoj meri u kojoj on zaista hoće da menja svoju politiku, ne samo retorički, u onoj meri u kojoj zaista veruje u evropske integracije, kao što u istraživanjima stoji da ogroman broj građana podržava tu ideju, ali kada se postavi pitanje uslova, a to je saradnja s Hagom potpuno uključujući Mladića, onda je problem. To je pitanje za Srpsku naprednu stranku. Međutim, ono što se može pretpostaviti, da način na koji su manifestovali ranije nezadovoljstvo, da je Skupština sigurna kuća za Ratka Mladića ili da opkole B92 ili sličnim akcijama, ja ne verujem da bi Srpska napredna stranka više imala takvu vrstu reakcije, da bi možda uz neku blagu kritičku intonaciju prema vlasti, zbog takvog gesta, možda zbog načina na koji bi se eventualno to izvelo, da bi probali to da progutaju kao jednu neprijatnost, pre svega zbog birača, ali pretpostavljam da su oni spremni da se suoče sa jednom takvom činjenicom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Pa mislim da pitanje nije toliko hipotetičko. Zapravo mi smo već imali situaciju kada je uhapšen Radovan Karadžić, to je situacija dok u kojoj Srpska napredna stranka još uvijek nije postojao, ali je naravno postojao. To bi se Nikolić vidio da se ništa dramatično zapravo nije dogodilo, da ti protesti su se zapravo sveli na jednu šačicu ljudi. Mislim da je i Tomislav Nikolić i zapravo svako ko hoće da se realno bavi politikom u Srbiji svestan nekoliko činjenica. Prvo da su ratni zločini postojali, da svako onaj ko je optužen za ratne zločine mora da bude u Hagu, a sa druge strane činjenica da je to nešto što je uslov za bilo kakav napredak Srbije i u tom smislu, bez obzira na tu nacionalnu retoriku, ne mislim da će se Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka buniti, da tako kažem. Mislim da bi njima zapravo bilo više nego dobro došlo da sadašnja vlast završi priču sa Ratkom Mladićem i sa Haškim tribunalom, da bi u nekakvoj budućnosti, ukoliko bi se desio da oni participiraju vlasti, nemaju taj problem na dnevnom redu sednice njihovih vlada.
Gospodine Orloviću, kako tumačite Nikolićev nedavni odlazak u Brisel i skoro srdačan prijem kod Oli Arena?
To je obostrana potreba s jedne strane Tomislava Nikolića da koriguje svoj imidž i da radi na tome što mu je bilo do juče mana, da nije prihvatljiv za međunarodnu zajednicu, a s druge strane i da visoki zvaničnici Evropske unije, naravno oni koji su najpozvaniji u procesu integracije, da testiraju kolike su zaista promjene snaga u Srbiji u odnosu na to kolika je podrška ideje evropske integracije, da li Tomislav Nikolić zaista suštinski podržava evropske integracije, jer moment kada je on izašao iz Srpske radikalne stranke je upravo bilo i glasanje o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. I to je nešto što je verovatno bilo potrebno za obe strane, ali mislim da je više koristilo Nikolić u ovoj fazi.
Vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Mislim da je podjednako koristilo obema stranama. Dakle, Nikoliću je jasno, i to otprilike o čemu sam malo čas govorio, da bez međunarodne podrške, bez podrške ključnih faktora na zapadu pre svega, dakle i u Vašingtonu i u Briselu, teško da može računati na osvajanje vlasti. A sa druge strane, on je postao svestan iz činjenice da igra na kartu antievropskih integracija ne prolazi dobro ni u domaćoj javnosti. To je ono što se tiče njega. Što se Europske unije tiče, rekao bih da je njima izuzetno važno zapravo da imaju jednu čistu situaciju u Srbiji, to je da zapravo smena, potencijalna smena vlasti ne bi ugrozila ono što je spoljnopolitički kurs Srbije. Dakle, ukoliko bi jedna proevropska vlada pala, da nju ne bi smenila jedna antievropska vlada.
Kako su glasači Srpske napredne stranke, a to su uglavnom sve glasači srpskih radikala, Srpske radikalne stranke koji su uglavnom antievropski orijentisani, kako su oni oprostili Nikoliću promjenu retorike od antievropske u proevropsku i ovo briselsko poklonjenje? Gospodine Orloviću?
Pa to ćemo vidjeti na narednim izborima. Mi za sada imamo samo dve vrste indikatora. Jedno su javnomnjenska istraživanja, odnosno istraživanja rejtinga partija. S druge strane imamo nekoliko indikatora koji mogu više govoriti o tendencijama, to su izbori u nekoliko opština u Srbiji. Izvesno je da je Tomislav Nikolić bio onaj koji je donosio glasove Srpskoj radikalnoj stranci i s obzirom da su i partije liderske i s obzirom da birači nisu isprofilisani na način da glasaju za programe, za poreske politike, javne politike i tako dalje, nego više uglavnom i percipiraju i partiju i program kroz lidera koji vodi, na taj način uspeva i Tomislavu Nikoliću da nezavisno od tih korekcija u stavovima i promjena politike istinskih, suštinskih ili kozmetičkih, da birači to prepoznaju. Već smo pomenuli da birači uglavnom su sledili lidere i kada su donosili neke zaokrete, kao što je bilo malo preče o Miloševiću tokom 90-ih, tako i Šešelj sa testamentima i sličnim stvarima, i to je jedan moment, a drugi moment je činjenica da i birači prepoznaju kuda stvari idu i da prosto evropske integracije su ideja koja donosi većinu u Srbiji.
Vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Pre svega ne bih se složio da su birači ondašnje Srpske radikalne stranke bili antievropski raspoloženi. Pa nisu bili, kada pogledate te ankete koje su realizovane, dakle nekih 70, neki put biti 75% stanovništva u Srbiji je bilo za evropske integracije. To je dakle u svakom slučaju podrazumevao da je značajan broj, pa možda polovina glasača Srpske radikalne stranke tadašnje je također smatrao da su evropske integracije nešto što je važno za Srbiju. Dakle, u tom smislu ja mislim da glasači naprednjaka danas, radikala ranije, dakle nisu u toj meri bili antievropski raspoloženi, više su osluškivali ostalom šta im lideri govore o toj stvari. Njihova sposobnost, tako bih se usudio na taj način da kažem, promišljanje o tome šta je dobro, šta nije dobro i za Srbiju i za njih same, u značajnoj meri zavisi od toga na koji način lideri, odnosno ljudi kojima veruju, a to su dakle lideri te stranke, kažu o toj stvari. Tako da će u tom smislu, ja mislim, više uticaja imati Nikolić na svoje glasače nego što će ti njegovi glasači imati utjecaj na njega, ali on u svakom slučaju dok je bio svestan činjenice da antievropska retorika i antievropska politika u Srbiji ne predstavljaju put ka osvajanju vlasti. Možemo se sjetiti da su predsjednički izbori bili svoje vrsta referendum o tom pitanju i tada je postalo jasno i Nikoliću također da je on u značajnoj meri izgubio te izbore i zbog toga što je referendumsko pitanje bilo zapravo da li ste za evropske integracije ili protiv toga.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara u kojoj mjeri Tomislav Nikolić i njegova Srpska napredna stranka predstavljaju prijetnju vladajućoj demokratskoj stranci u Srbiji. Sagovornici su sociolog Vladimir Vuletić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta i politikolog Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo, čuo sam i ovako tumačenje, pa evo da vam kažem, prosto da ubacim i tu priču. Navodno, rukovodstvo Srpske napredne stranke šalje i ovakve signale tvrdom krilu svojih birača u smislu, ma ući ćemo mi u tu Evropsku uniju ako baš moramo, a onda ćemo im pokazati ko smo mi i šta smo, mi ćemo ih razarati iznutra. A to me podsjeća u stvari na onu konstantu radikalske tradicije. Pašić je, koliko znam, nekada govorio, kada su se lomila koplja oko uvođenja parlamentarizma u Srbiji, da dobro, prihvaćemo mi taj evropski parlamentarizam, a onda ćemo raditi po svome. Koliko ima istine u takvim nekakvim razmišljanja njima, gospodine Orloviću?
Mislim da malo ima hiperbole u smislu podcjenjivanja birača i do koje mere može da im se proda jedna priča. Međutim, izvesno je da Tomislav Nikolić, kažemo odmah ide i Vučić, kada koncipiraju poruke, a očigledno da posljednjih godina koriste uslugu renomiranih i domaćih i stranih marketinških agencija, stiče se utisak kao da ništa ne rade slučajno. Recimo, slogan "Jedini mi možemo da pobedimo DS" u stvari je bio tumačen da jedino oni mogu da usisaju Srpsku radikalnu stranku, njima je to bio cilj na ovim lokalnim izborima. Ili recimo, kada se pojavlja slogan da je Tomislav Nikolić budući premijer Srbije, to je poruka koja treba da unese pometnju unutar demokratske stranke, u kojoj treba da zamislite Jeremića, Šutanovca i ostale da im Tomislav Nikolić bude premijer. Ali s druge strane i nešto što građani Srbije mogu da računaju, ako je Tadić predsjednik, znači na sljedećim izborima Tomislav Nikolić može bude premijer. I tu ima tih trikova i manipulacije s aspekta korištenja medija i s aspekta političkog marketinga, međutim do te mere da se ide sa logikom da će oni biti, da dovežemo i ovu neku parolu koja se čuje u takvim krugovima, da će oni biti ruski trojanski konj u okviru Evropske unije i tako dalje, to je, čini mi se, nešto što više ne pije vodu, imajući u vidu da je 21. vek i da više laži kojima služi Milošević ne prolaze.
Rusi ako hoće da imaju trojanskog konja, i oni u svakom slučaju dakle imaju i bliže partnere i sigurnije partnere nego što je to Srpska radikalna stranka. Istina, mi smo imali, treba se sjetiti samo pred godinu ili dve dana, otprilike nešto što je podsjećalo, možda ja u stvari ne znam kako je bilo, ako bi se čovjek prisjetio na osnovu novinskih članaka, nešto što je podsjećalo maltene na atmosferu 48. opredjeljenje za ili protiv Rusije. Vidjeli smo da to nije imalo nikakvog većeg značaja i nikakvog većeg efekte. Dakle, ta priča pokušana je jedno da se ona zapravo naduva, da se vidi ko je tu čiji igrač, ali ona se pokazala besmisleno, tako da misli da svako ko se realno i ozbiljno bavi politikom neće suviše na toj priči insistirati, pa ni Tomislav Nikolić.
Ali dobro, Tomislav Nikolić je svojevremeno izjavio da bi maltene Srbija trebalo da bude ruska gubernija. Gospodine Orloviću, kako sad sa tom izjavom?
Tomislav Nikolić je imao nekoliko bisera i to je veliko pitanje koliko će mu protivnici to nabijati na nos u narednom periodu, naročito vreme kampanja. Taj biser kao i biser uvođenja vanrednog stanja je bio u ona tri famozna dana kada je on bio na čelu Skupštine Srbije i nije to jedine, on je imao i onu ideju o nuđenju Rusima baza na pasuljastim livadama, zatim u vreme kampanje njegov odlazak u Rusiju i ovih dana vidimo najavljaju da će, iz medija se čuje da će ga primiti ministar inostranih poslova Sergej Lavrov, što znači da oni u stvari igraju na tu jednu sentimentalnost kada je reč o odnosu Srbije prema Rusiji zbog pomoći Rusiji u Savetu bezbednosti oko Kosova u kontekstu energetskih projekata i angažmana i imajući u vidu taj odnos sa ruskim ambasadorom, u jednoj fazi ta retorika bila i glasnija igranja na kartu Rusije. Međutim, u poslednje vreme čak i Tomislav Nikolić kao da ima, pominjali smo Oli Arena, pomeranje i u smislu kontakata, ali i u retoričkom smislu ka i drugim zvaničnicima međunarodne zajednice, pre svega Evropske unije.
I na kraju, može li se desiti da Srpska napredna stranka na narednim parlamentarnim izborima osvoji vlast i da Tomislav Nikolić konačno ostvari svoj san, o kome se evo govori i u parolama Srpske napredne stranke, da postane premijer? Gospodine Vuletiću?
Ne isključujem takav scenarij, ali to naravno neće zavisiti samo od Tomislava Nikolića. U svakom slučaju ono što nije moguće to je da Srpska napredna stranka osvoji onih famoznih 50+1 glas, drugim rečima da samostalno formira vladu, dok neće biti potreban koalicioni ili koalicioni partneri. Ja nisam siguran da je čak moguće da ti koalicioni partneri budu svi iz redova sadašnje opozicije. Dakle, morat će doći do određenog rekombinovanja na političkoj sceni Srbije da bi na bilo koji način došlo do toga da Srpska napredna stranka bude jedan od ključnih igrača u toj budućoj vladi. Da li će se to dogoditi ili ne, ne bih sada zaista da licitiram. U svakom slučaju nadam se da će, ako se to i dogodi, to biti nakon izbora koji se neće skoro dogoditi.
Gospodine Orloviću, po vama, može li se desiti da Tomislav Nikolić postane premijer Srbije?
Ja mislim da je u okolnostima kada Srbija ima proporcionalni izborni sistem mogućnost da Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka osvoje vlast, to je nemoguće, ali da bude u vlasti to je sasvim moguće. Naime, on je već dok je faktički vodio Srpsku radikalnu stranku stvorio taj imidž gubitnika uprkos osvajanju velikog broja glasova i na parlamentarnim predsjedničkim izborima, imao je problem što sa tom partijom malo ko je hteo. Međutim, mislim da je tu došlo do značajne promjene i povećane, kako se to kaže u literaturi, njihov koalicioni potencijal, ali također postoji opasnost da u kampanji oni budu bombardovani sa svih strana, od Srpske radikalne stranke, od Narodnjačke koalicije, jer cilj je isto biračko telo, kao i od SPS-a i naravno oni ljuti protivnici kao što je LDP, samim tim i koalicija za Evropsku Srbiju. Međutim, formiranje vlasti zavisi od koalicijnog aranžmana, a pokazalo se u Srbiji kada je vlast u pitanju, nijedna partija nije gadljiva, u tom smislu ako zafali broj glasova da se napere aranžman, vrlo je moguće da se njemu ponudi i premijersko mesto.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada zaključio ovaj razgovor. Hvala gospodine Orloviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala i vama, sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Slaviša Orlović i sociolog Vladimir Vuletić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To bi, kao i obično, uvaženi slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Marija Arnautović i pozdravljam sve one koji su od ovog trenutka sa nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirno dopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U pola sata novog izdanja programa između ostalog objavljujemo. Šta bi za suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine značilo ukidanje mandata stranim tužiocima i sudijama, govori predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso.
Ako se nastavi ovako, ovakva neizvjesnost može doći do kolapsa, do prebukiranosti i nepoštivanja rokova koji su propisani zakonom.
Na haškom suđenju trojici hrvatskih generala za zločine u vojno-policijskoj akciji Oluje 1995. godine u odbranu Ante Gotovine svjedočio je američki vojni stručnjak Anthony Ray Jones.
U svjedočenje Jonesa obrana je prikazala snimku sastanka hrvatskih zapovjednika gdje Gotovina svojim oštrim nastupom pokazuje da ne tolerira nedisciplinirano ponašanje vojnika za koje sada odgovara.
Šta se od suđenja Radovanu Karadžiću, koje bi moglo početi i krajem ovog mjeseca, očekuje u Bosni i Hercegovini?
Ono što mi kao organizacija za ljudska prava zahtijevamo od početka i prije hapšenja samog jeste da ovo suđenje bude efikasno.
Koliko je rad sudova u regionu transparentan, govorilo se na međunarodnoj konferenciji koja je protekle sedmice održana u Sarajevu.
Smatram da u sve važnije odluke treba ići jedan sažetak rečen jednostavnijim riječima koji će upravo iz onih 20 pisanih stranica izvući sukus i reći javnosti zato smo tako odlučili.
Ostanite se nama u emisiji
Pred licem pravde.
Dilema oko ostanka ili odlaska stranih tužilaca i sudija iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojima krajem ove godine ističe mandat, odavno ima i političku dimenziju. Dok vodi političku bitku oko toga trebaju li stranci u državnom sudu, Bosne i Hercegovine istovremeno nema izlaznu strategiju. Zbog takvog odnosa državnom pravosuđu, koje procesuira i slučajeve ratnih zločina, prijeti kolaps, upozorava u intervju za emisiju Pred licem pravde predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso. Da li međunarodni tužioci i sudije trebaju da ostanu u Bosni i Hercegovini?
Više puta sam istakla argumentirano potrebu ostanka međunarodnih sudaca i tužilaca u dvijema državnim pravosudnim institucijama. Ne samo da sam to javno isticala, u zadnje vrijeme čak ističem to određenim međunarodnim čimbenicima i u kontaktu s njima ja iznosim vrlo razložne argumente za njihov ostanak. Naime, u zadnje vrijeme svjedoci smo opstrukcija rada suda putem skraćenog budžeta i nebiranjem domaćih sudaca koji bi trebali zamijeniti međunarodne suce. Šta se događa? U ovom trenutku, ne znajući da li će se produžiti ovaj mandat, mi ne možemo nove spise dodjeljivati međunarodnim sucima u rad. Zbog toga nove predmete dodjeljujemo domaćim sucima iz Odjela za ratne zločine. Oni su preopterećeni i ako se nastavi ovako, ovakva neizvjesnost može doći do kolapsa, do prebukiranosti i nepoštivanja rokova koji su propisani zakonom.
Mnogo se govorilo o stranim i domaćim sudijama. Interesuje me, kada su u pitanju predmeti ratnih zločina, koliko su međunarodne sudije bitne za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo u svijetlu toga da imamo najavu zatvaranja Haškog tribunala do kraja naredne godine?
Moj stav je da su međunarodne sudije bitne ne samo u ratnim zločinima, nego i u organiziranom kriminalu. U Odjelu za ratne zločine kolege su radile u vijećima sastavljenim od dvojice međunarodnog i jednog domaćeg. Procesom tranzicije taj odnos smo promijenili i počeli su raditi u vijećima sastavljene od dvojice domaćih i jednog međunarodnog. I taj jedan međunarodni je jako bitan faktor. Ne toliko da trebamo njegovo znanje jer ih imaju i domaće suci, već zbog jedne opće percepcije neovisnosti rada, jer ste svjedoci brojnih neargumentiranih kritika na nacionalnu ostrašćenost vijeća. Prisustvo međunarodnog faktora, dakle, demantira takve tvrdnje. U organiziranom kriminalu su također potrebni, jer svjedoci smo brojnih istraga koje se vode i prijetnji određenih političara da će ukinuti i sud i tužilaštvo, odnosno da ne mogu biti ustavna kategorija, čak šta više da u budućem ustavu izričito stoji da ne postoje te institucije. Takve otvorene prijetnje imaju naravno i svoju pozadinu. Ja o tome neću govoriti jer je ona potpuno jasna. Ta pomoć u međunarodnom faktoru sudu i tužilaštvu u političkom trenutku je, čini mi se, potrebnija nego u OHR. Ja bih prije glasala za produženje mandata međunarodnim sudcima i tužiocima u ovim divnim institucijama nego o produženju mandata OHR.
Da li je po vašem mišljenju insistiranje na ukidanju mandata međunarodnim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini čisto političko pitanje?
Ja bih prije rekla da je to individualno, lično pitanje pojedinaca koji učestvuju u vlasti. Sad ne bih detaljnije o tome govorila, jer brojne istrage koje se vode govore mnogo o tome ko stoji iza toga. Naime, ako imate u vidu da u vlasti participiraju ljudi protiv koji je sud i tužilaštvo, dakle, vodili procese ili ih vode, a ti isti ljudi odlučuju i o donošenju zakona koji su nam potrebni i o budžetu. Prema tome, ja sam pesimista da će na parlamentu biti izglasan zakon koji će omogućiti produženje mandata ovim sucima i tužiocima. Eventualno, moglo bi se dogoditi, ali u to sumnjam, da se produži mandat sucima i tužiteljima u odjelu za ratne zločine. Poseban animozitet naši političari imaju prema sucima i tužiteljima u organiziranom kriminalu.
Koliko je, znači, procesuiranje ratnih zločina bitno u Bosni i Hercegovini? Mnogo se govorilo o tome. Međutim, u svjetlu koričanskih stijena, u svjetlu brojnih procesa koji se za Srebrenicu vode pred državnim sudom. I koliko će, dakle, ukidanje mandata međunarodnim tužiocima i sudijama te procese dovesti u pitanje?
Pazite, postoji prijedlog vijeća ministara da određeni predmeti gdje sudjeluju međunarodni suci nastave se uz njihovo prisustvo sve do okončanja rada tih predmeta. Dakle, konkretno ti predmeti ne bi došli u pitanje. Međutim, ostali predmeti koji čekaju je vrlo upitno ko će ih raditi. Mi nemamo u ovom trenutku dovoljno ni domaćih sudaca. Većini ističe mandat. Jedan međunarodni sudac je otišao prije isteka mandata upravo zbog ove neizvjesnosti, a predmeti se gomilaju. Mi možemo doći u situaciju zaista da doživimo kolaps.
Vaša saradnja sa sudovima u Srbiji i sudovima u Hrvatskoj. Koliko je bitna, koliko je dobra i koliko je sud Bosne i Hercegovine transparentan?
U našem PIOS-u nastojimo zahtjevima svih novinara udovoljiti na vrijeme. Saradnja sa sudovima u regionu je ovako svedena na zahtjeve tih sudova da ostvarimo videolinkove ako je potrebno svjedočene određenim sudovima, i zaista smo tu ekspeditivni i udovoljavam svakom tom zahtjevu. I mislim da druga vrsta saradnje ne bi ni mogla doći u obzir, obzirom da i u Hrvatskoj i u Srbiji još uvijek postoje istražni suci, kod nas istrage vode tužioci, a češća je saradnja tužilaštava nego sudova. Sudovi uglavnom rade na pružanju usluga saslušanja svjedoka putem videolinka.
Hoće li se nešto uraditi po pitanju saradnje u konkretnom slučaju Ilije Jurišića?
Tu ne može biti saradnje nikakve. Koliko čujem, predmet je već u završnoj fazi. Tu ne bi mogla doći u obzir nikakva saradnja. Ali saradnja sa pravosudnim organima Srbije i Hrvatske je jako bitna i mislim da se rade određeni ugovori, pogotovo ono što smo čuli od glavnog tužioca, da bi se izbjegla ta takozvana dupla procesuiranja. Moj stav u vezi s tim je da bi Bosna i Hercegovina morala imati primat u procesuiranju osumnjičenih osoba za ratne zločine, pogotovo onih koji imaju samo bosansko-hercegovačko državljanstvo. Drugo je pitanje osoba koji imaju dvojna državljanstva i koje su u bjekstvu, koji se skrivaju iza ustavnih prepreka na izručenju. U tom slučaju dalo bi se razgovarati i u ime principa nekažnjivosti da se određeni predmeti ustupe tamo, ali pod određenim uslovima, ne nikako nepovoljno za Bosnu i Hercegovinu.
Hvala vam lijepo što ste govorili za emisiju Pred licem pravde.
Molim lijepo.
Oprečna su mišljenja bosansko-hercegovačkih političara o tome da li strane sudije i tužioci treba da ostanu u Bosni i Hercegovini. Kompromisno rješenje ponudilo je Vijeće ministara u izmjenama Zakona o sudu i Zakona o tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tim izmjenama, ukoliko budu usvojene, mandat bi bio produžen samo dijelu sudija i tužilaca. U priči Dženane Halimović možete čuti zbog čega je ostanak ili ne međunarodnih sudija podijelio političku javnost u Bosni i Hercegovini.
Protivljenje ostanku mnogi povezuju sa aktivnim istragama protiv političara. Domaći suci i tužioci, prema mišljenju koje zastupaju zastupnici stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine, u državnom parlamentu nisu u stanju iznijeti takve procese u zemlji koja je po korupciji u samom evropskom vrhu. Zastupnica stranke za Bosnu i Hercegovinu Azra Hadži Ahmetović:
mi niti imamo sposobnosti, niti bi to mogli uraditi u duh da bude depolitizirano i obezbjeđeno od bilo kakvih utjecaja sa strane. Ja cijenim da se i upravo zalaganje za ovakva rješenja može možda i tumačiti da je to i poruka, imajući u vidu istrage koje su u toku kada je u pitanju organizirani kriminal i korupcija.
Izmjenama zakona kojima se ukida mandat stranih sudija i tužilaca, naročito u odjelu za organizovani kriminal, u domaćoj političkoj javnosti, naročito na području Federacije, se tumači kao pritisak od strane zvaničnika u Republici Srpskoj, naročito Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da se zaustavi istraga za zloupotrebe protiv entitetskog premijera i predsjednika ove stranke Milorada Dodika. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Milorad Živković kaže kako Bosna i Hercegovina ne može biti država koja teži Evropskoj uniji sa strancima na čelu, uključujući i OHR i Državni sud.
Mi smatramo da u sudu tužilaštva Bosne i Hercegovine par je to percepcija ljudi koji dolaze iz Republike Srpske, ovdje predstavljaju te građane, postoji korupcija, selektivnost u odabiru slučajeva za procesuiranje, pogotovo mislim na odjel za ratne zločine, i postoji kontinuitet u pokretanju montiranih političkih procesa. Uloga međunarodne zajednice je otjelovljena u sudijama i tužiocima koji tamo radi, ne može biti zanemarljiva niti izbjegnuta njihova odgovornost, a ja pitam kome ti ljudi odgovaraju. Ne odgovaraju ovoj zemlji, a mi trebamo ovdje da produžimo njihov rad.
Nezavisni državni poslanik Momčilo Novaković kao jedan od argumenata izdvaja i činjenicu da su mnogi procesi protiv dužnosnika pali upravo na ovom sudu.
Sjetimo se predmeta gospodina Čovića, gospodina Šarovića. Sjetimo se informacije o radu tužilaštva o procesuiranju optuženih za ratne zločine nad Srbima, gdje smo konstatovali niz nelogičnosti ili neprimjerenosti. Za mene to nisu argumenti da bi ovi ljudi ostali ovdje.
Nije tajna da su neki od procesa završili mimo očekivanih kazni, ali drugi, poput slučaja Jelavić i Hercegovačka banka, pokazali su da se kazne moćnicima ipak izriču. Vakir Izetbegović, zastupnik stranke Demokratske akcije:
jesu u par slučajeva promašili međunarodne sudije i tužioci, ali su desetorostruko više imali uspješnih procesa baš protiv visoko pozicioniranih političara. I da nije bilo međunarodnih sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine, ne bi nikako ni došlo do tih procesa. Nijedna zemlja, nažalost, u Europi nije imala toliko uklonjenih, osuđenih i procesuiranih visoko pozicioniranih političara kao u Bosni i Hercegovini.
Ali dok vodi političku bitku oko toga trebaju li stranci u državnom sudu, država istovremeno nema izlaznu strategiju. Zamjenik glavnog tužioca u posebnom odjelu za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine David Švendimen kaže kako stranci nisu potrebni za uvijek, ali da je za njihov odlazak prerano.
Ako eliminišete tužioca, onda sve što je on radio, a puno je posla kojeg međunarodni tužioci rade, moraju nastaviti domaći. Naročito ako uzmete obzir da vlasti nisu uračunale sredstva da se zamijene stranci. Tako da će trebati vremena i manje posla će se moći uraditi kada se ova četiri čovjeka zamijene, ako se to uopšte i desi.
Jedan od vodećih argumenata lokalne političke scene jeste da su stranci previše plaćeni. U stvarnosti oni Bosnu i Hercegovinu ne koštaju niti jednu konvertibilnu marku, jer ih plaćaju zemlje iz kojih dolaze. Ni troškovi prijevoda nisu na teretu države, jer svaki stranac ima saradnika, čije troškove također finansira međunarodna zajednica. Ipak, prema Novakoviću, to nije dovoljan argument za ostanak stranaca.
Tačno je da za prelazak na sistem funkcionisanja bez prisustva stranih sudija i tužilaca nismo izvršili adekvatne pripreme. I trebamo se zapitati zbog čega. I trebamo se zapitati ko je odgovoran što to nismo. No to ne može biti argument za ovu drugu mjeru, a to je zadržavanje.
I dok se jedni, poput Bariše Čolaka, ministra pravde Bosne i Hercegovine, pozivaju na konsultacije sa strukom i strancima koji kažu da ima dovoljno domaćih snaga za nepristrasan rad, drugi, poput Rifata Dolića, zastupnika Demokratske narodne zajednice, tvrde kako je strah jači od pravde.
Domaće sudije i tužioci su pod strašnim pritiscima u suočavanju sa procesuiranjem predmeta ratnih zločina i sa predmetima kriminala, korupcije i organiziranog kriminala, u kojima se kao sudionici nalaze moćni ljudi unutar političkih i kriminogenih lobija u Bosni i Hercegovini. U suočavanju sa takvim pritiscima sudije i tužioci ili povijaju kičmu ili odstupaju sa pozicija sudija i tužioca.
Iako su izmjene zakona nužne, čak i ukoliko se mandat želi produžiti, postavlja se pitanje čime se vodilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i zašto nisu uvaženi stavovi Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, koje je apelovalo na ovu instituciju da produži mandat međunarodnim sudijama i tužiocima. U pravcu produženja mandata išle su i preporuke visokog predstavnika Europske unije Javiera Solane te prvog zamjenika visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafija Gregorijana. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Na haškom suđenju trojici hrvatskih generala za zločine u vojno-policijskoj akciji Oluja 1995. godine u odbranu Ante Gotovine svjedočio je američki vojni stručnjak Anthony Ray Jones. On je ustvrdio kako je optuženi general Gotovina svoj zadatak kao komandant obavio iznimno dobro i zavidno uspješno. Anthony Ray Jones inače iza sebe ima 36 godina vojne službe, iskustvo rada u Pentagonu, prekomorskim operacijama u Bosni i Hercegovini na Bliskom istoku te istrazi u američkom petom korpusu u iračkom Abu Ghraibu. On je i predsjedavao posebnim vojnim sudovima na kojima su procesuirana krivična djela. Svjedočenje je pratio Goran Jungwirth.
Svjedok Jones je priznao kako je bio jako znatiželjan te je želio saznati kako je to kada zapovjednik nema doktrinu, profesionalnu vojsku i stalnu podršku snaga, već uglavnom neobučene regrute i mladu vojsku koja nastaje u ratu, a niže uspjehe. Prema ocjeni svjedoka, Gotovina nije sudjelovao u zločinačkom udruženom poduhvatu protjerivanja Srba, kao što to tvrdi optužba, već je usmjerio svoje napore na ostvarenje strateških ciljeva zemlje, na vođenje ofenzive u svrhu oslobađanja teritorija, a na kraju i do omogućavanja potpisivanja Dejtonskih sporazuma kojima je završen rat u Bosni i Hercegovini. U svjedočenje Jonesa obrana je prikazala snimku sastanka hrvatskih zapovjednika gdje Gotovina svojim oštrim nastupom pokazuje da ne tolerira nedisciplinirano ponašanje vojnika za koje sada odgovara. Upravo zato u nastavku iskaza svjedoka obrane tužiteljstvo je nastojalo poljuljati ocjenu da je general Gotovina vodio računa o nedisciplinirano ponašanju u svojim postrojbama. Tužiteljstvo je tako navelo primjer Slavena Zdilara kojeg je Gotovina navodno zbog pljački u Grahovu i Glamoću smijenio dan uoči Oluje, a koji je samo mjesec dana kasnije vraćen na mjesto zapovjednika te promoviran u brigadira. Je li to bila nagrada za palež i pljačku ili prvotna smjena uopće nije imala veze s nedjelima. Pitanje je na koje Jones nije baš konkretno odgovorio, dajući kao opravdanje tog poteza teške ondašnje uvjete u hrvatskoj vojsci.
I don't know if I can correlate to rewarding undisciplined behavior by doing this.
Ne znam bih li nagrađivanje nediscipline mogao povezati s promicanjem, ali po mom mišljenju, u slučaju da nemate puno resursa i trebate oformiti novo zapovjedništvo, nije rijetko da netko koji ima problema sa zapovjedanjem dobije drugu šansu. I prilikom unakrsnog ispitivanja od strane tužitelja kao i prilikom glavnog ispitivanja od strane obrane, američki vojni stručnjak Jones je nekoliko puta naglasio kako Gotovina nije imao odgovornost za pozadinsko vođenje operacije, odnosno uspostavu reda i civilne vlasti, iako je iz operativnog dnevnika vidljivo da je poduzeo nužne mjere za rješavanje disciplinskih problema. Tužiteljstvo je pak pokušalo razriješiti i dilemu korištenja 4. i 7. gardijske brigade u Kninu, s obzirom da su pojedinci iz tih postrojbi i prije Oluje pljačkali i palili u Bosanskom Grahovu, kako objašnjava Jones. Prema mom mišljenju i naravno da ne mogu govoriti u Gotovinino ime, to su bile najbolje snage koje je imao. Bez obzira što je dobio izvještaje o incidentima koje su napravili pojedinci u brigadi, on ih je trebao, trenirao ih je i bio je uvjeren da oni mogu izvršiti zadatak. Zamijeniti ih na prvoj crti bojišnice bilo bi u to doba najvjerovatnije preriskantno. Tužiteljstvo je iskoristilo za svoju tezu i naredbu niže rangiranog zapovjednika Mladena Fuzula da vojne jedinice prestanu s uništavanjem. S obzirom da je takva zapovjed došla direktno od šefa glavnog stožera Zvonimira Červenka, Jones je zaključio da je time Červenko zatražio da se zgrade koje su već bile oštećene dodatno ne uništavaju. A to, kako je zaključio svjedok, ne mora značiti da je Červenko smatrao kako vojne jedinice ruše i pale namjerno. John se složio s tužiteljom da zapovjednik snosi odgovornost za one postrojbe za koje je zadužen, kao i za one koje su mu pridodane, sve dok se određeno područje ne zamrzne i preda u ruke civilnim vlastima za uspostavu reda i pravnog poretka. No svjedok je i prilikom ispitivanja optužbe ostao pri tvrdnji da je operativni zapovjednik u Oluji, to jest Gotovina, učinio najbolje što je mogao kako bi disciplinirao jedinice. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Optuženi za ratne zločine, Radovan Karadžić zatražio od Haškog tribunala da mu omogući još 10 mjeseci za pripremu odbrane. Suđenje Karadžiću prema najavama trebalo bi da počne do kraja septembra ove godine. Predsjedavajući sudskog vijeća bit će južnokorejski sudija Ogon Kwong. On kao i sudija Robinson bili su članovi sudskog vijeća koje je sudilo Slobodanu Miloševiću. Ovo iskustvo moglo bi biti korisno u predstojećem suđenju Karadžiću kako bi se izbjegli nepotrebno odugovlačenje i manipulacija, kaže predsjednica Društva za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu Fadila Memišević. Sa njom je razgovarala Žana Kovačević.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson imenovao južnokorejskog sudiju Ogon Kwona na mjesto predsjedavajućeg sudskog vijeća koji će voditi postupak protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Ogon Kwon će na tom mjestu zamijeniti Škotlađanina Iana Bonomija koji je dao ostavku zbog, kako se navodi, ličnih razloga. U sudskom vijeću ostaju Francuskinja Michel Picard i sudija iz Njemačke Christoph Lige. Sudsko vijeće u novom sastavu trebalo bi da ubrzo donese nalog o određivanju datuma početka suđenja Karadžiću. Sudija Ogon Kwon kao i sudija Robinson bio je član sudskog vijeća koje je sudilo Slobodanu Miloševiću. Ovo iskustvo moglo bi biti korisno u predstojećem suđenju Karadžiću kako bi se izbjeglo nepotrebno odugovlačenje i manipulacije, kaže predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević.
Ovdje sudije moraju zbilja biti vrlo energični, samo tu je problem. Problem je, bojim se, da sami sudije, da sam tribunal pomalo je postao vrlo trusan, da su prete, da među sudijama nema jedinstva, da su sudije nekako konfrontirane. E to je problem. Sudije je ono što ćemo mi zahtijevati, to je naša adresa, da sud ovdje, da sudije tribunala izvrše svoje zadaće za koje su dobro plaćeni. Dakle, oni moraju biti jedinstveni kad je Radovan Karadžić u pitanju.
Iako je posljednjih godinu dana koliko traju pripreme Karadžić Hašku sudnicu često koristio kao političku govornicu, Memišević vjeruje da će sudije biti u stanju da osiguraju fer i pošteno suđenje.
I očekujemo da će tribunal voditi ovo suđenje, ovaj proces protiv Radovana Karadžića fer i da će pravda biti zadovoljena. Međutim, ovo kako gledamo do sada u godinu dana ove pripreme, Radovan Karadžić je ostao u ponu na kojem je bio do sada. On je, moram da kažem, to uvijek naglašavam, tako zdušno zloupotrebljavao svoju struku, a to je masovna hipnoza u neuropsihijatriji, jer vidimo kako on pripremu vrši i čini sve da opstruira rad tribunala i mi ćemo počne suđenje organizirati pred tribunalom kao što i do sada smo radili. Mi ćemo organizirati mirne proteste.
Sudija Bonomije na posljednjoj statusnoj konferenciji 20. jula saopštio da je predmet sprema za suđenje te da se čeka odluka žalbenog vijeća u vezi sa Karadžićevim sporazumom o imunitetu sa američkim diplomatom Richardom Holbrookom. U javnosti se puno polemisalo o ovom sporazumu čije postojanje nikada nije dokazano, a koji je sam Holbrook nekoliko puta demantovao. Predsjednica Društva za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu Fadila Memišević vjeruje da je ovakav dogovor ipak postojao, ali da ne može ni na koji način utjecati na tog suđenja.
Ja lično vjerujem da je postao neki sporazum, pismeni ili usmeni, ali očigledno da je nešto bilo. Međutim, za rad suda, za rad tribunala, to je potpuno irelevantno. On je ovdje optužen za teška djela, kršenje međunarodnog prava, za genocid. Dakle, bilo kakav, bilo ko da mu je i potpisao, to nema nikakve veze. Mislim da on će odgovarati i to što znaš, on to je slamčica, to je krtka slamčica za koju se Radovan Karadžić.
Haški tribunal odbio je kao preuranjen zahtjev optuženog Radovana Karadžića za smanjenje kazni ili novčanu odštetu zbog toga što je, kako tvrdi, u julu prošle godine nelegalno uhapšen u Srbiji. Bivši predsjednik Republike Srpske optužen je za genocid i zločin protiv čovječnosti nad Bošnjacima i Hrvatima, kao i za uzimanje međunarodnih talaca tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992-95. Početkom avgusta Karadžić je u podnesku sudu tvrdio da je u Srbiji nelegalno uhapšen 18. jula prošle godine i zatražio da mu tribunal zbog toga poslije suđenja smanji kaznu ako bude osuđen ili isplati odštetu ako bude oslobođen. Sudsko vijeće predsjedavajućeg Bonomija zahtjeve odbilo kao preuranjen, budući da zavisi od ishoda suđenja koje još uvijek nije ni počelo. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U Sarajevu je protekle sedmice održana trodnevna regionalna konferencija Transparentnost pravosuđa i odgovornost medija u organizaciji Balkanske istraživačke mreže. Cilj ovog skupa je, kako su naveli organizatori, da se premosti jaz između pravosudnih institucija, lokalnih vlasti i medija na području Zapadnog Balkana. Konferenciju je pratio Milad Obradović.
Uloga medija od velike važnosti u procesu širenja istine te informisanja javnosti o procesuiranju ratnih zločina, ocjena je Medžide Kreso, predsjednice suda Bosne i Hercegovine. Tačna, potpuna i pravovremena informacija je više nego neophodna i tu su mediji u BiH, smatra Kreso, napravili značajan iskorak.
Govori se danas o ratnim zločinima čak i u onim bosansko-hercegovačkim medijima kojima nekada nije bilo mjesta za istinu. Činjenica je da se još uvijek na različite načine tumače uzroci i posljedice počinjenog zločina. Nema opće prihvaćenosti veličine tragedije koja se dogodila. Međutim, bitno je da se o tome više ne šuti.
Za Sinišu Važića, predsjednika Vijeća za ratne zločine Beogradskog okružnog suda, odgovor na pitanje zašto je važna transparentnost rada sudova leži u rezultatima ispitivanja javnog mnijenja u Srbiji.
Da velika većina ispitanika smatra da kada je reč o postupcima za ratne zločine, značajnije je procesuirati predmete ratnih zločina pred domaćim pravosuđem nego li van Srbije. A nešto manje od polovine ispitanika smatra da je značajnije procesuirati ratne zločine pred domaćim pravosuđem kako bi se građani Srbije suočili sa istinom i kako bi javnost postala svjesna ratnih zločina koji su počinjeni.
Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin kaže da neke stvari sudskih postupaka treba više pojasniti narodu kad su u pitanju procesuiranje ratnih zločina i sudske odluke.
I smatram da u sve važnije odluke treba ići jedan sažetak rečen jednostavnijim riječima koji će upravo iz onih 20 pisanih stranica izvući sukus i reći javnosti zato smo tako odlučili.
Na regionalnoj konferenciji Transparentnost pravosuđa i odgovornost medija bit će riječi i o političkoj odgovornosti, nepoštivanju sudskih presuda, izvještavanju o ratnim zločinima. Za emisiju Pred licem pravde, Milad Obradović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pratili ste program Pred licem pravde, emisiju koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada hvala na povjerenju i srdačan pozdrav koji vam upućuju producent Zoran Mijatović i vaš voditelj kroz ovo izdanje programa Marija Arnautović. Urednice emisije Pred licem pravde su Gordana Sandić-Hadžihasanović i Merdijana Sadović. Do slušanja.